16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. Iz Dnevnika izdvajam.
U vladi Srpske u toku razgovori premijerke Cvijanović i resornih ministara s predstavnicima Privredne komore i Poslovne zajednice Republike Srpske.
I danas bez dogovora o cijeni pšenice u Republici Srpskoj.
U Trnovu služen parastos za 124 civila i 154 borca poginula u otadžbinsko-odbrambenom ratu.
Zavjera ćutanja o Medovićevim zločinima.
Završeni razgovori o rekonstrukciji vlade Srbije. Detalje o rekonstrukciji u 17 časova.
Vaterpolisti Srbije protiv Crne Gore u četvrtfinalu svjetskog prvenstva. Direktan prenos na televiziji Republike Srpske.
Vrijeme danas svježije, samo na jugu i dalje sunčano i toplo. U Banja Luci trenutno 24 stepena.
U vladi Srpske u toku je razgovor premijerke Željke Cvijanović i resornih ministara s predstavnicima Privredne komore i Poslovne zajednice Republike Srpske. Nije saopšteno šta će biti tema sastanka, a o detaljima ovog sastanka u našim narednim informativnim emisijama. Otkupna cijena ovogodišnjeg roda pšenice nije konačno dogovarana ni nakon današnjeg sastanka predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, trgovine i turizma, mlinsko-pekarske industrije, pokreta potrošača i Privredne komore. Predložena otkupna cijena je 38 feninga po kilogramu, od čega bi mlinska organizacija plaćala 33 feninga po kilogramu, a vlada preostalih 5. Opširni Aleksandar Javorec.
Predsjednik Udruženja pekara Republike Srpske Saša Trivić kaže da je pekarima sve prihvatljivo, ali da se mora uzeti u obzir i uticaj tržišta.
Ja kao pekar, ako budem, da kažem, kupovao skuplje brašno, moj kolega drugi pekar koji je kupio jeftinije u Srbiji ili Hrvatskoj brašno će imati jeftiniji hljeb i onda opet ja imam problem. Znači to nije samo stvar dobre volje, nego je stvar mogućnosti i tržišta. Znači država nema mehanizme da zatvori, da kažem, bar privremeno granice i da kaže ajde potrošimo sada tu našu skuplju pšenicu.
Postoji šansa da dogovor u vezi sa otkupnom cijenom pšenice bude postignut u narednih dan ili dva, izjavio nakon današnjeg sastanka direktor žitoprometa Bijeljina Slaviša Mijatović.
Radi mogućnosti uspjeha svega ovog dogovora, neka to ostane za sutra, eventualno nekakva informacija, da li postoji ikakva šansa da ili ministarstvo ili žitopromet Bijeljina na neki način pomogne da ovo prevaziđemo koliko je moguće. Mi se sastajemo vezano za problem zvani 17.000 tona tržišnih viškova. Koliki je žitopromet govori da smo od tih 17.000 mi primili svoje silose 12.000.
Predsjednik pokreta potrošača Republike Srpske Dragovan Petrović kaže da su predstavnici udruženja pekara ponudili najkonkretniji prijedlog.
Predlog je da bi pekari ugovorili, znači obezbedili sigurnost mlinarima određene količine brašna po određenim cenama i naravno preuzeli to tako da bi taj rizik podelili između sebe jedni, drugi i treći.
Ukoliko ne bude dogovora o cijeni pšenice, udruženja poljoprivrednih proizvođača u Srpskoj najavljuju da će u četvrtak 1. avgusta blokirati puteve. O otkupnoj cijeni pšenice večeras će biti riječi i u Bijeljini na sastanku udruženja poljoprivrednika iz Semberije.
U Semberiji je počela berba duvana, rod i kvalitet za sada su dobri. Slaba kiša koja je padala tokom noći i jutra nije mnogo uticala na povećanje vlažnosti zemljišta, pa bi nedostatak vlage mogao umanjiti prinose, kažu proizvođači. Nezadovoljni su otkupnom cijenom i premijama za ovu industrijsku biljku, čija je proizvodnja zahtjevna. Vesna Jevtić.
Prinosi u prvoj berbi na prosječnom su nivou. Sadnja duvana kasnila je proljetos zbog nepovoljnog vremena, a nešto slabiji rod proizvođači očekuju i zbog suše, jer se duvan proizvodi na parcelama koje se ne mogu navodnjavati. Dragan Distanović kaže da će biti zadovoljan ako do kraja sezone ubere 2 tone po hektaru.
Što bi moglo da čovjeka pokrije u ovoj proizvodnji? Cijena ostaje standardna, isto premije niske, male. Što se tiče repromaterijala, svake godine to se mijenja, skuplja, postaje proizvodnja nesmalo upitna.
Panor Istanović iz sela Zagonji ubrao je do sada oko 350 kg duvana.
Pa berba ko podbije, to je prvo branje. Nizak duvan nije odrastao, ima spaljenog i lista.
Proizvodnja duvana zahtijeva dosta znanja i opreme, pa se malobrojni poljoprivrednici odlučuju na ovaj posao. I oni koji već decenijama sade duvan napuštaju proizvodnju zbog slabe isplativosti, tako da u Sembiriji duvan proizvodi tek 50-ak poljoprivrednika, što je dvostruko manje nego prije 10 godina. Duvan se proizvodi na oko 220 hektara, a do sada je otkupljeno 40 tona. Kvalitet je dobar i plasman je obezbijeđen, kaže Slavko Mihajlović, rukovodilac proizvodnje.
Kvalitet za sada je dobar i trebalo bi tako ove godine da ostane bolji kvalitet nego prošle godine. Ne bi trebalo da bude problema oko plasmana, znači jedan dio ide za Grčku, Banja Luku, Crnu Goru.
Cijena duvana već godinama iznosi 3 marke za prosječnu treću klasu. Premija resornog ministarstva bit će do 20% prodajne cijene. Premije su najavljene i iz Agrarnog fonda grada Bijeljina, ali njihov iznos nije utvrđen. Posljednjih godina pojavili su se i nakupci koji kupuju duvan proizveden na ovom području i plasiraju na crnom tržištu.
Firma Express Commerce iz Brčkog, čiji je direktor i većinski vlasnik Dragoljub Vidović iz Bijeljine, kupila je od 2009. do 2012. godine stok u vrijednosti od 6,5 miliona maraka i iskazala promet od oko 87 hiljada maraka, čime je budžet BiH oštećen za najmanje milion maraka, saznaje Glas Srpske.
Nesrazmerni iznosi otkriveni su nakon što su inspektori Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine uporedili spisak Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske o licima koji su dodijeljeni poljoprivredni podsticaji te licima koji su od njih kupovali stoku sa podacima iz PDV prijava. Posljednjih mjeseci u PDV prijavama na ime firme Express Commerce iskazivani su nulti iznosi, dok su ranije PDV prijave uredno podnešene sa količinama ostvarenog prometa koje ni po čemu nisu bile sumnjive.
Pratite Dnevnik Radija Republike Srpske parastosom i polaganjem cvijeća na spomen obilježi opštine Trnovo. Danas je obilježena 21 godina od prvog i najvećeg stradanja civila i boraca ove opštine. U odbrani Trnova od muslimanskih jedinica živote je izgubilo 157 boraca, dok su na svirep način ubijena 124 civila. U muslimanskim logorima bilo je zatočeno 69 civila. BH tužilaštvo još je nezainteresovano za istrage o zločinima nad srpskim narodom u Trnovu. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Na današnji dan 1992. godine stanovnici Trnova i okolnih sela preživljavali su golgotu. Mnoge od njih umorile su ruke komšija muslimana. Ni prema djeci, starcima, bolesnim i iznemoglim nisu imali milosti. Milena Vitković u danu je ostala bez najbližih.
Desetero od najbližih. Od najmlađih, od godinu i pol dana, dijete, pa majka do 60 godina, sve pobijeno na treskavici.
Jela Vitković pokazuje slike umorenog muža.
Vezali ga u sajele, petkali i našli smo ga tu u rajskom dolu pod nekom kladom velikom, nakon samo bačen.
Najmlađa žrtva muslimanskih snaga, Milun Tešanović, tek je bio prohodao. Porodice traže još 11 tijela ubijenih, podsjeća predsjednica opštinskog udruženja porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Jela Prorok.
Malo Milunu polomili i noge i ruke. Pa pitamo se, da li bi najkrvoločnija zvijer mogla to uraditi?
Put spasa vodio je preko prevoja Rogoj ka Kalinoviku. Da bi zaštitili civile, 21 srpski borac iz Kalinovika položio je život, kaže načelnica te opštine Mileva Komlenović.
Svaki zločin koji ostane nekažnjen prijeti da se ponovi.
Naš narod i njegova vlast ne smije odustati od dokazivanja istine o zločinima koji su počinjeni nad srpskim narodom, poručio je predsjednik borca Pantelija Čurguz.
Zaista je neshvatljivo i neprihvatljivo da još uvijek niko za tako stravične zločine iz reda bošnjačkog naroda nije odgovarao.
Pomen ubijenim civilima i poginulim borcima služen je u spomen kapeli u Trnovu i kod spomen obilježja na Rogoju.
Predsjednik Saveza udruženja porodica zarobljenih i nestalih civila Republike Srpske u BiH Milan Mandić ponovio je danas na sastanku s predsjednikom Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH Miloradom Novkovićem traži odgovor na pitanje zašto sud i tužilaštvo ništa ne rade na procesuiranju ratnih zločina nad Srbima. Mandić je podsjetio Novkovića da ovaj savjet bira i imenuje sudije tužioce, a da među njima ima onih, prije svega tužilaca, koji nemaju nikakve rezultate. Mandić je Novkovića zapitao i šta je s dokumentacijom tužilaštva kantona Sarajevo o ratnim zločinima nad Srbima, koja je bačena u jedan hangar oružanih snaga BiH u kasarni Rajlovac.
Za dokumentaciju koja je u hangaru u Rajlovcu, a taj hangar koristi zajednička vojska BiH, to je rekao u Donjem Vakufu gospodin Ivica Divković, a on je šef u SIPI za sektore za istraživanje ratnih zločina. I na moje pitanje, gospodine Divković, ako znate za taj materijal, za te dokaze, za zapisnike, za sve, zbog čega niste poslali vi 10 svojih istražioca i onda nama se obratili da mi tražimo 10 istražioca od tužilaštva Bosne i Hercegovine da se to pročešlja? Nisam dobio odgovor, čak se gospodin Divković u to vrijeme na mene i na ljudi. To je dokumentacija kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo koju su predavali predstavnici, odnosno njihovi istražni sudije. Znači, predavali su i fotodokumentaciju i zapisnike, jer to je na jedan put bačeno u jedan hangar u Rajlovac. Zbog čega? Ja sumnjam i pretpostavljam da je Haag poslao svoje istražioce, da su oni pokupili što je njima trebalo, a da je ostalo bačeno u taj hangar.
Kada sam na fotografijama vidio mudžahedine sa odsječenom glavom mog oca Branislava Đurića u policijskoj stanici u Tesliću, imao sam samo 17 godina. Nikad mi niko ni iz jedne institucije nije odgovorio gdje je glava mog oca i njegovih saboraca. Rekao je za Glas Srpske Brane Đurić, sin ubijenog Branislava.
Njegovog oca mudžahedini su izmasakrirali 22. septembra 1992. godine na liniji između Teslića i Tešnja na Crnom vrhu, lokalitet Kužno groblje, zajedno sa Blagojem Blagojevićem i Nenadom Petkovićem, prije 20 dana kada su objelodanjene informacije o zločinima Šemsudina Mehmedovića. Uzeta mi je krv za DNK nalaz i rečeno mi je da bi se uskoro mogla pronaći glava mog oca, naveo je Đurić.
U organizaciji Zavičajno društvo UNA na spomen obilježju Garavica kod Bihaća u subotu 3. augusta bit će održan pomen za više od 12.000 nevino ubijenih Srba, Jevreja, Roma sa bihaćkog područja koje su 1941. godine pobile Ustaše. Predstavnici udruženja UNA danas su se sastali s gradonačelnikom Banja Luke Slobodanom Gavranovićem, koji je ponudio pomoć organizaciji obilježavanja stradanja u Garavici. Opširnije Nikolina Bročeta.
Tačan broj nastradalih u Garavicama nikad nije utvrđen. Prema nekim izvorima, za samo 3 mjeseca ubijeno je oko 12.000 civila, što ovo stratište stavlja na drugo mjesto po broju žrtava u Bosni i Hercegovini u Drugom svjetskom ratu, rekao je predsjednik Zavičajnog udruženja UNA Boško Stojisavljević. Kao i prethodnih godina, pomen u Garavici održat će se prvi suboti nakon pravoslavnog praznika Ilindan, koji se proslavlja 2. augusta. Za sve zainteresovane građane koji žele da prisustvuju ovom pomenu, sa banjalučke stare autobuske stanice u subotu 3. augusta u 7 časova organizovan je besplatan prijevoz, rekao je Stojisavljević i dodao da se očekuje dolazak velikog broja zvaničnika.
Molimo ljude da nam se pridruže, da zajedno budemo. Ovoga puta ćemo imati i ljude, zvaničnike opštine. Najavili smo se mnogi iz diplomatije, iz Sarajeva, Banja Luke i tako. Očekujemo to da će biti pravi događaj. Pozivam još jednog ljude da dođu, da nam se pridruže.
Pomoć grada Banja Luka članovima udruženja ponudio je i gradonačelnik Slobodan Gavranović.
Već prošle godine smo se mi uključili u tu aktivnost da pomognemo Bišćanima koji idu na taj parastos i da obezbijedimo im i transport. Naravno, spremni smo da sa udruženjem razgovaramo i o drugim pitanjima.
Zavičajno udruženje UNA sa sjedištem u Banja Luci, koje okuplja građane rodom iz Bihaća i njegove okoline, gradonačelnika Banja Luke Slobodana Gavranovića proglasilo je danas za počasnog člana ovog udruženja.
Program stambenog zbrinjavanja u Prnjavorskoj opštini bit će realizovan kada još 98 lica dobije nepovratna novčana sredstva, 8 porodica iz boračke populacije riješi stambeni smještaj. O tome su danas u Prnjavoru razgovarali ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić i načelnik ove opštine Siniša Gatarić. Opširnije Brane Radulović.
Za nepovratna novčana sredstva konkuriše 98 lica iz boračke populacije, a raspodjela će početi već ovih dana, najavio je ministar Đokić.
Govorili smo o tome da ćemo u ovoj godini realizovati iz programa koji je odobrila Narodna skupština za 15 lica nepovratna novčana sredstva i to će biti realizovano u narednih 10 dana. Također smo govorili o tome kako u nastavku zajedno da radimo i opština i vlada Republike Srpske na rešavanju preostalog dijela nerešenih stambenih pitanja. Naime, u Prnjavorima ukupno još 98 lica za nepovratna novčana sredstva i 8 za izgradnju ili kupovinu stanova. Time bi program stambenog zbrinjavanja bio zaokružen.
Prnjavorska opština spremna je da zajednički sa resornim ministarstvom nastavi projekat zbrinjavanja za preostalih 8 porodica koje ostvaruju pravo na stambene jedinice, rekao je načelnik opštine Siniša Gatarić u razgovoru sa ministrom rada i boračko-invalidske zaštite Petrom Đokićem.
Ja sam istakao da opština Prnjavor ima namjeru svakako i partnerski da učestvuje u svemu onome što ministarstvo podržava, pa i ako se bude gradila ta stambena zgrada, evo mi smo spremni i obezbijediti i lokaciju uslove i možda sa 25% sredstava učestvovati. Naravno, to treba planirati u budžetu koji je sad već u nacrtu, a znamo da je pred nama godina koja nije laka i mislim da to krenjem ozbiljno moramo shvatiti.
Sa svojim domaćinima ministar Petar Đokić posjetio je gradilište trase autoputa Prnjavor-Doboj gdje se upoznao sa dinamikom radova u periodu izraženijih temperatura.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Slobodan Stanić rekao je danas tokom posjete Čelincu da je uprkos velikim problemima obezbjeđena stabilnost u funkcionisanju socijalne i zdravstvene zaštite u Srpskoj. Planirani deficit od 106 miliona ovoj godini već smo prepolovili. Na tome se nećemo zaustaviti, precizirao je Stanić.
Potvrdio je da će uskoro biti objavljena nova pozitivna lista lijekova koja će biti različita u odnosu na raniju. Ministar Stanić izjavio je da su socijalna izdvajanja opštine Čelinac veća od republičkog prosjeka i da će podržati reviziju rješenja o korisničkim pravima u slučajevima u kojima to bude potrebno. Načelnik opštine Momčilo Zeljković naveo je da budžetska izdvajanja za socijalnu zaštitu prelaze 1,2 miliona maraka i prijete do ugroze funkcionalnost budžeta ove lokalne zajednice.
U dnevniku još možete poslušati.
Predsjednik Dodik odgovara Branislavu Borenoviću.
Večera svečana akademija povodom 7. decenije Glasa Srpske.
Hiljade ljudi ispratile žrtve autobuske nesreće u Italiji.
Partija demokratskog progresa insistiraće da do kraja bude istražen slučaj izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa preduzeća Grand Trade na zemljištu kod medicinske elektronike u Banja Luci, izjavio je potpredsjednik PDP-a Branislav Borenović na konferenciji za novinare održano ispred porodične kuće Vulićevih koji su u sporu sa Grand Trade-om. Borenović je ocijenio da iza gradnje stambeno-poslovnog objekta očigledno stoji predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i da zato treba da podnese ostavku.
Nemam običaj da reagujem na izjave političkih marginalaca, ali nemoguće je ne reagovati na neistine i konstrukcije jednog političara u pokušaju kao što je Borenović, koji je zajedno sa još nekim liderima opozicije instrumentalizovao porodicu Vulić, manipulišući njima i zloupotrebljavajući ih za politički okršaj sa aktualnom vlašću, ističe predsjednik Milorad Dodik reagujući na navode Branislava Borenovića. Potpuna je laž i konstrukcija da ja stojim iza gradnje pomenutog objekta, kao što je laže da sam ja naredio intervenciju policije. Lično sam se zainteresovao za ovaj slučaj i nakon što su mi svi relevantni republički organi predočili svu dokumentaciju, uvjerio sam se da niko nije zakinuo Vuliće i predočeno mi je da ni jedan centimetar njihove zemlje nije uzurpiran. Žao mi je što se slučaj Vuliće nije završio na miran način kao što je mogao, ističe se u saopštenju predsjednika Dodika.
7 decenija postojanja i rada dnevne novine Glas Srpske kao najstariji dnevni list u Republici Srpskoj BiH danas će obilježiti svečanom akademijom koja će biti održana u Banjalučkom kulturnom centru Banski dvor sa početkom u 20 časova. Pokrovitelj proslave 70. rođendana Glasa Srpske je predsjednik Milorad Dodika, predsjednik organizacionog odbora, član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović, Radmila Karanović.
Istorija novinarstva u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini krenula je od prvog broja Glasa štampanog 31. jula 1943. godine u Župici kod Prekaje nadomak Drvara. Sedam decenija postojanja i rada dnevne novine Glas Srpske, kao najstariji dnevni list u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, večeras će obilježiti u Banja Luci svečanom akademijom na kojoj će biti dodijeljene nagrade za razvoj lista. Jedan od najpoznatijih banjalučkih novinara i nekadašnji generalni direktor Glasa Srpske, Milan Stanivuković, nominovan je za ovu nagradu.
Mislim da nama, kojima je to priznanje dodijeljeno, mnogo znači to što se naš rad u doprinosu razvoju glasa vrednuje u okviru baš tako velike godišnjice.
Nagrada za razvoj Glasa Srpske biće dodijeljena i Gojku Šerbuli, koji, kako kaže, sa glasom druguje punih 50 godina.
Znači, bio sam stalno u glasu. Bio sam u ono vrijeme kad se ručno slagali i naslovi, podnaslovi, i kada je olovo pretračano u sova i bilo je dosta to mukotrpan posao. Ali se uvijek izlazo i glas je iz godine u godinu postajao, jer je glas imao zaista sjajne novinare uvijek.
Novinar Beogradskog NIN-a i nekadašnji novinar i urednik Glasa Srpske Branislav Božić kaže da je glas u svojoj dugoj istoriji bio hroničar, ali i analitičar svih zbivanja u određenom vremenu. Glas Srpske je novina koja poštuje etičke i profesionalne standarde i koja služi javnosti. Na to nas obavezuje tradicija duga 70 godina, kaže glavna i odgovorna urednica Glasa Srpske Mirjana Kusmuk.
Glas Srpske je danas novina Republike Srpske i želim da kažem najčitanija novina Republike Srpske. Glas Srpske ne bi opstao bez povjerenja svojih čitalaca. Oni su naše najjače oružje.
Građani su saglasni u jednom. Glas Srpske novine su koje se rado čitaju zbog svoje profesionalnosti i objektivnosti.
Pa mislim da su glas naše novine, da su dobre novine, da mogu pročitati sve informacije, sve što me interesuje, kako iz grada, tako isto i iz zemlje.
Sedam decenija nije mala stvar, ostala sam vjerna sebi, dosljedna. Pročitam Glas Srpske skoro svaki dan.
Želim im sve najbolje, u svakom slučaju su potrebni. Oni su neki generator i pokazatelj nekog stanja svijesti.
Pa svakako da je možda najbolji list na ovim prostorima.
Sutra, 31. jula, na kioscima će se naći specijalno izdanje Glasa Srpske u kojem će, osim redovnog broja, čitaoci na poklon dobiti i dodatak na više od 200 stranica. Radio Republike Srpske večeras će od 20 časova direktno prenositi svečanu akademiju, a Televizija Republike Srpske emitovaće snimak od 21 čas i 30 minuta. Na programu Radija Republike Srpske u emisiji Mozaik od 17 časova možete slušati emisiju posvećenu ovom značajnom jubileju Glasa Srpske.
I da još kažemo da i mi čestitamo 70. rođendan Glasa Srpske. Sada prelazimo na informacijama iz regiona i svijeta. Današnji sastanak lidera vladajuće koalicije Srbije, čija je tema bila rekonstrukcija vlade, trajao je oko 2 časa. Premijer Ivica Dačić oko 17 časova obavijestit će javnost o ishodu dvodnevnih razgovora.
Premijer Srbije Ivica Dačić, vicepremijer Aleksandar Vučić i ministar Mlađan Dinkić počeli su jučer razgovore o rekonstrukciji vlade. Beogradski mediji tvrde kako Dinkić pristankom da razdvoji Ministarstvo financija i privrede nije obezbijedio ostanak u vladi Srbije.
Žarko Veselinović i Slobodan Repić, koje je juče kod Zvečana uhapsila pripadnici Euleksove policije, brane se ćutanjem, rekli su njihovi advokati. Oni su osumnjičeni za pokušaj ubistva 2012. godine u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice.
Nakon hapšenja Veselinovića i Repića, Srbi su u Rudaru blokirali pravac Kosovska Mitrovica. Raška, direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju, Aleksandar Vulin, apelovao je na Srbe s Kosova da budu dostojanstveni i mirni i sačekaju da uhapšeni Srbi iz Rudara budu pušteni na slobodu.
Maskirane osobe molotovljevim koktelima i kamenicama napale su službeni automobil Euleksa u centru sjevernog dijela Kosovske Mitrovice. Pričinjena je materijalna šteta na automobilu, ali povrijeđenih nije bilo.
Regionalni portparol kosovske policije Besem Hoti potvrdio je Tanjugu da se napad na vozilo Euleksa, koje je bilo u pokretu, dogodio u centru sjevernog dijela Mitrovice. Hoti je rekao da kosovska policija do sada nije uspjela da identifikuje osumnjičene za ovo krivično djelo. Ovo je u posljednja 24 časa drugi napad na Euleks.
Na hiljade ljudi u Italiji prisustvovalo je sahrani 38 žrtava jedne od najvećih saobraćajnih nesreća u posljednjoj deceniji u zapadnoj Evropi.
Nesreća na autoputu Napulj-Bari dogodila se u nedjelju kada je vozač autobusa iz zasad neutvrđenih razloga izgubio kontrolu nad vozilom, udario u nekoliko automobila koji su se sporo kretali zbog saobraćajne gužve i sletio s nadvožnjaka visokog 30 metara. U Italiji je dan žalosti i zastave stoje na pola koplja.
U sudaru dva voza u zapadnoj Švajcarskoj poginuo je jedan od mašinovođa, a povrijeđeno je 35 putnika, potvrdila je jutros lokalna policija.
Mašinovođa jednog od dva voza nije pronađen, mada se pretpostavlja da se nalazi u olupini jednog od vozova i da nije preživio sudar do kojeg je došlo sinoć u blizini mjesta Grandjean-Marnor, saopštila je policija.
Rezultati izvještaja Američkog centra za istraživanje globalnog hrišćanstva o temi hrišćanstva u globalnom kontekstu 1970-2020 pokazuju kako se slika Evrope znatno mijenjala prethodne četiri decenije, tokom kojih se broj muslimana na tom kontinentu najbrže povećao, dok se procenat hrišćana nije znatno mijenjao.
Prema rezultatima izvještaja u periodu od 1970. do 2020. godine u svijetu su se u oblasti religijskog života desile značajne promjene. Jedan od najzanimljivijih podataka je činjenica da je 2010. godine bilo više vjernika nego 1970. godine i takav trend će se nastaviti do 2020.
Na svjetskom prvenstvu za vaterpoliste u Barceloni u toku je prva utakmica četvrtfinala između Grčke i Mađarske. Trenutni rezultat je 5-3 za Mađarsku nakon tri četvrtine meča u derbiju četvrtfinala. U direktan prenos na televiziji Republike Srpske igraće Srbija i Crna Gora. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Derbi susret četvrtfinala svjetskog šampionata odigraće selekcije Srbije i Crne Gore. Vaterpolista Srbije Nikola Rađen vjeruje da njegov tim može u polufinale.
Biće neizvjesno, spremamo se, nemamo šta da izgubimo. Mislim da je veći pritisak na Crnogorcima pošto smo ih posljednjih puta dosta pobeđivali. Mislim da će baš htjeti iz inata onako da nas pobjede, tako da vidjet ćemo šta će biti, kako će biti.
Ovaj susret od 20:15 direktno će prenositi televizija Republike Srpske, kao i duel Hrvatska-Australija od 17:00. Od 21:30 igraće Italija i Španija, a ovu utakmicu moći ćete pogledati u snimku. Fudbalska reprezentacija Srbije do 19 godina ostvarila je istorijski uspjeh plasman u finala evropskog prvenstva. Uz golmana Rajkovića, jedan od junaka polufinalne utakmice protiv Portugala, bio je i Trbinjac Mijat Gaćinović. Fudbaler Novosadske Vojvodine donio je Srbiji produžetak, a potom je bio i precizan s bijele tačke. U izjavi za radio televiziju Republike Srpske Gaćinović je rekao da su mu se dječački snovi ispunili.
Mislim da je naše zajedništvo i atmosfera u ekipi dovela do finala. Čast je biti dio ove ekipe, stvarno najodlična ekipa i svi su odlični momci. To nas je dovelo do finala i nadam se da ćemo se u Srbiju vratiti sa zlatom.
Nakon polufinala bilo je suza radosnica u slačionici, kaže Gaćinović. Srbiji u četvrtak od 20:15 predstoji najvažniji meč finale protiv Francuske, s kojom su u grupi odigrali nerješeno 1-1.
Tu utakmicu smo igrali u malo kombinovanom sastavu, oni su odlična ekipa, ali mislim da ćemo svi dati sve od sebe i da rezultat neće izostati. Nadam se da ćemo se okitati zlato.
Mladi fudbaler istakao je da mu mnogo znači podrška koju svakodnevno dobija iz Republike Srpske i vjeruje da će nakon finala biti dosta razloga za zadovoljstvo.
Oluja protutnjala Evropu, ali kod naših susjeda u cijelom regionu Srednje Evrope danima su vladale tropske vrućine, ali su žegu smijenile oluje koje su u Češkoj i Poljskoj napravile znatnu štetu, dok jedna osoba izgubila život. Jak vjetar u dijelovima Austrije učupao je drveće, nosio krovove, rušio dimnjake, lomio prozore. U pokrajini Donja Austrija vatrogasci su imali pune ruke posla. Jako nevrijeme uz vjetar od 100 km na čas pogodilo je Sloveniju i Hrvatsku, gdje su 3 osobe lakše povrijeđeno. Tropske vrućine, pa oluja, a nakon toga i zemljotres. Zemljotres jačine 4,5 stepeni po Richteru zatresao je danas Hrvatsku. Epicentar je bio na dubini od 200 km na području između Crikvenice i Ogulina, 102 km jugozapadno od Zagreba, 15 km sjeverno od Brinja. Potresavanje tla osjetilo se u sjevernom Primorju, Zagrebu i Karlovcu, kao i u pojedinim dijelovima BiH. Građani su potresavanje tla mogli osjetiti u Banja Luci, Prijedoru, Gradišci, kao i Bihaću, Bosanskoj Krupi, Cazinu, Velikoj Kladuši i brojnim drugim mjestima. Danas u većini krajeva svježije uz umjereno do potpuno oblačno vrijeme, mjestimično bilo slabe kiše, samo na jugu se zadržalo sunčano i toplo vrijeme. U 14 časova najsvježije bilo na Mrakovici 16 stepeni, Trebinje je najtoplije sa 35, a u Banja Luci 24 stepena. Do kraja dana na zapadu i sjeveru postepeno smanjenje oblačnosti. Sutra ugodne temperature osim na jugu gdje će biti toplije. Detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperature koje su izmjerene u 14 časova. Na Mrakovici je bilo 16, u Driniću i Mrkonjić gradu 20, Ham Pjesku 21, Prijedoru 22, Doboju 23, Mlječanici, Novom gradu, Ribniku, Banja Luci, Srpcu 24, Čemernu, Sokocu, Bijeljini, Srebrenici 25, Zvorniku 26, Nevesinju, Gacku 29, u Rudu, Višegradu 31, Foča 32, Ljubinje 33, Bileća 34 i Trebinje 35 stepeni. Sutra ujutru će biti pretežno vedro, osim krajnjeg istoka i kotlinskih krajeva gdje ponegdje može biti umjerene do pretežne niske oblačnosti, te malo svježije. Tokom dana sunčano uz malu dnevnu oblačnost i toplo, duvat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a u Hercegovini umjerena do jaka bura. Minimalna temperatura vazduha između 13 i 18, na jugu do 22, a u višim predjelima od 10 stepeni. Najviša dnevna između 28 i 32, na jugu do 34, na planinama od 22 stepena. U Banja Luci sutra ujutru malo svježije i pretežno vedro uz malu oblačnost. Tokom dana sunčano i toplo, jutarnja temperatura vazduha oko 14, a najviša dnevna oko 31 stepen. I naredni dani donose lijepo sunčano vrijeme. Jutra će i dalje biti nešto svježija, ugodnija, a tokom dana temperatura će postepeno rasti.
Ovo je posljednja informacija u Dnevniku Radija Republike Srpske. Poštovani slušatelji, hvala za pažnju i još jednom pregled važnijih vijesti.
U vladi Srpske u toku razgovori premijerke Cvijanović i resornih ministara s predstavnicima Privredne komore i poslovne zajednice Republike Srpske.
I danas bez dogovora o cijeni pšenice u Republici Srpskoj.
U Trnovu služen parasto za 124 civila i 154 borca poginula u otadžbinsko-odbrambenom ratu.
Zavira ćutanja o Mehmedovićevim zločinima.
Završeni razgovori o rekonstrukciji vlade Srbije, detalji u 17 časova.
Vaterpolisti Srbije protiv Crne Gore u četvrtfinalu svjetskog prvenstva. Direktan prenos na televiziji Republike Srpske.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodan Kavujanić, urednik emisije Gordana Erak.